Velkommen til Frokost for hjernen, podcasten som gir deg forsprang på dagen, der flinke sakprosaforfattere forteller om temaer de brenner for. Jeg heter Jan Svensson, jeg forlagssjef og programleder for denne podcasten. Da vi klar for Frokost for hjernen igjen, og I dag så har vi storfint besøk I studio. Sissel Gran, velkommen hit, Sissel.
Ja, tusen takk.
Formen fin?
Ja, veldig bra nå.
Ja, det bra det. Du har jo vært der før, og da har du snakket om det å bli gammel, men som psykolog og samlivsterapeut så har du jo vært innom mye forskjellig. Nå skal vi ta med lommelykta ned I mørkekjelleren, og det boka med størst av alt jeg begjærer. Hva slags bok har du skrevet nå, Sissel?
Ja, nei, det ikke en lystebok om vellyst og glede og hva skal vi si, erotiske, sånne, de skjønne og det vakre. Det mer en bok om begjær på vilde veier, og det ikke alle som liker den vinkelen. Og.
Nei, men her det mye å snakke om, men la oss begynne med titelen da. Men størst av alt begjæret, jeg trodde det var kjærligheten som var størst.
Det heter jo ikke egentlig med størst av alt kjærligheten, det heter men størst blant det med kjærligheten, ikke sant? Hvis vi skal ta...
Paulus,
ikke sant? Så, som jo, det jo ikke en bryllupstalle, det jo en Nei. Refsende preken til de oppviglerske eller ikke så lydige, altså menigheten I Korint. Så, men det jo bare de pene ordene vi får høre I bryllupstallene. Men så det jo sånn, vet du, at når du terapeut og du jobber med par da, så utfordres jo veldig ofte kjærligheten av begjæret, altså både innenfor og utenfor forholdet, så det en, jeg enig at det kjærligheten som størst eller viktigst, men begjæret tar noen ganger dessverre innersvingen på hele kjærligheten også.
Ja, og Paulus første brev til korinterne, som kanskje ikke alle har helt present, sier jo også at Paulus redd for at menigheten blir styrt av kjøttet, og undertitelen på denne boken jo kjøttets higen I liv og litteratur. Mm. Og hva denne kjøttets higen for noe egentlig? Ja,
så jeg også rappet det fra Paulus, ikke sant? Når du gripes av intenst begjær, da. Skal vi si, det en fundamental følelse. Altså, det en nesten en sånn metafysisk følelse som tar tak I ikke bare kroppen og sjelen, men liksom hele legemet, altså kjøttet. Altså de som har opplevd det sier jo at det uimotståelig, altså man blir som besatt. Og selvfølgelig, Paulus snakker om Satan, altså om djevelen, altså, og det gjør jo ikke jeg, men jeg snakker om det ville I mennesket, altså som griper tak I liksom, kjøttet. Og styrer deg kanskje I feil retning.
Ja, bare la oss oppholde oss litt mer med en ting jo Paulus, men altså det bibelske, det gammeltestamentlige. Hvis vi går til budene da, så begjæret jo med der også, men da med ikke foran seg. Ja. Bud nummer 6, du skal ikke bryte ekteskapet. Nummer 9, du skal ikke begjære din neste eiendom. Mm. Bud nummer 10, du skal ikke begjære din neste ektefelle eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste. Så det ganske farlige ting der da.
Ja, det veldig farlig det. Så det jo altså det som går igjen når det gjelder begjær på avveie I dag, altså I moderne tid, det jo også å bryte forbud. Altså, og det det man gjør hvis man går et feil sted med begjæret sitt. Men nå det jo mange former for begjær, ikke sant? Det jo ikke bare seksuelle begjære, men som jeg har jobbet mye med når det gjelder par og utroskap og alt det der, eller det begjæret som har, ikke lenger finnes I ekteskapet for eksempel, men som bare blitt tatt med ut av ekteskapet, som skaper bruduljer har stor, ja det dommedag rett og slett, men det jo andre typer begjær, altså maktbegjær, pengebegjær hevnbegjær, voldsbegjær så det mange, det mye som driver oss også, det mye som bor I oss, altså som vi rommer som mennesker som vi kanskje ikke snakker så mye om, og da tenkte jeg at denne boka på en måte en vandring I lys og mørke da, altså jeg famler meg frem egentlig og gir ikke så veldig mange svar men prøver å stille meg selv spørsmål, for jeg lurer litt på mange ting.
Ja, mange typer begjær, som du sier, hvis vi kommer tilbake til det, men også dette med klassiske utroskap, begjær, og du har jo noen situasjoner du beskylder I boka der, vet ikke om jeg sier, ja, men det var jo ikke meg. Mm. Hva det som ligger til grunn da? Hva har skjedd I et par forhold?
Ja, det er akkurat det mange sier som da har vært på ville veier da, og som har vært utro for eksempel, at de sier jeg skjønner ingenting av meg selv, ja. Jeg forstår ikke hvorfor jeg gjorde det, og jeg jo glad I deg, og jeg skjønner ikke noe, og det var liksom noe I meg som bare tok tak, og jeg skulle jo aldri blitt med han eller henne, og det jo helt forferdelig, og jeg skammer meg, og sånne ting. Men det, for mange mennesker så oppleves det som om noe tar så tak i dem, at de ikke greier å styre det, altså at, hva skal vi si, fornuften og rasjonaliteten og alt kortslutter. Og for partneren så jo det helt vanvittig, altså de tenker jo ofte, og sier ofte, du blitt syk, du gal liksom, du gått fra vett, og så skal, du setter alt på spill, familien, meg, oss, vi glad av hverandre, hva har du gjort? Så det dommedag på kontoret da, altså på parterapeutens kontor, og hjemme hos dem. Og ekstrem vanskelig opprydning, hvis de vil fortsette å være sammen. Ofte går jo folk fra hverandre, vet du, en sånn, etter en sånn opplevelse. Men de som vil være sammen, de har litt av en jobb når det gjelder å rydde i det.
Ja, og dette kan jo skje med par som tilsynelatende fungerer bra sammen også. At det ikke noen sånn voldsomme ting som har vært forut for det utroskapene?
Nei, det bør ikke være noe traume der, eller at du liksom har blitt ignorert, eller snakket stygt til i årevis. Det behøver ikke være sånn i det hele tatt. Det kan skje den beste. Og det det som er så oppleves så skremmende, da, og fryktinngytende nesten for mange. Og den der, at når du da utro sammen med denne utroskapspartneren, da, hvis dette varer litt over tid, så er det, vet du, det veldig mange gjør, de deler liksom livet sitt i to, da. At det liksom det ene rommet skal ikke affisere det andre rommet, og så lever de fantastisk lykkelig i det forbudte. Og så tenker mange at ja, men dette skader jo ikke det, fordi dette skal jeg jo ikke fortelle, og man kan jo ha to liv og så videre, men ofte så blir det jo full krasj her, fordi særlig i vår tid så oppdages ting. Og så man spores, man glemmer seg bort, mobilen ligger der og plinger, og da er det gjort altså. Du står i dusjen og mobilen ligger i stua, og der plinger det inn en melding, og det ser kjæresten din, ikke sant, og der står det: «Hei, kjære, det var vidunderlig i går, og jeg gleder meg til vi ses igjen. Hjerte, hjerte, hilsen Linda», ikke sant? Og det er jo helvete løs, ikke sant?
Det forstår jeg, men det er jo ikke sånn at du anbefaler utroskap, men du sier jo også at det kan komme noe ut av det også.
Ja da, det kan sparke liv i ting. Det kan det jo. Jeg har jo lånt av Esther Perel, parterapeut Esther Perel, som sier at ja, altså, det kan komme noe godt ut av det, men jeg anbefaler det like lite som jeg vil anbefale kreft, sier Esther Perel, og det er jeg enig i, altså. For det koster så mye. Det er andre måter kanskje å sparke liv i et forhold hvor man er blitt litt for mye søsken, da.
Men det er jo, begjæret kan jo oppstå også i veldig sånn ujevne konstellasjoner. Du snakker blant annet her om Bill Clinton og en svært kjent episode med en yngre person. Hva foregår da egentlig? Hva foregår i en person som Bill Clinton?
Ja, det er, stakkars mann, han har jo prøvd å forklare det, men det går jo galt hver gang, ikke sant? Fordi, men han har jo sagt en ting, Bill Clinton, da han hadde jo dette forholdet til unge praktikant Monica Lewinsky, som vi alle kjenner til, og det var jo ble jo oppvask, så det holdt. Men han sier jo at jeg gjorde det fordi jeg kunne. Men selvfølgelig handlet det også om at begjæret hans tok tak, altså det ble uimotståelig for han, ikke sant? Så han tok jo ekstreme sjanser, og han brukte sin makt. Ja, sin maktposisjon. Men så var det der alltid, en sak har to sider, selv om mange ikke mener det. Så er det jo klart at hun var ung, hun var vakker, og hun sa veldig klart fra at jeg er forelsket i deg, og hun opplevde det som et gjensidig kjærlighetsforhold, og det er også uimotståelig når noen sier jeg er forelsket i deg, du er fantastisk, og fordi da skjer da det som er skummelt, man føler seg levende. Og det å føle seg levende ved noen, altså ved at andre ser deg, beundrer deg og synes at du er fantastisk, det er veldig besnærende. Særlig hvis du liksom er litt sliten eller litt lei eller har gått litt tom eller kanskje er litt lei av å være president da,
ja, det...
eller lei av kona da, ja, eller bare trenger noe annet i livet ditt, ja. Så han er jo bare et eksempel på det mange gjør, altså at man kan bli veldig farlig risikovillig, rett og slett, og sette andres sikkerhet og liv på spill også, ikke bare eget.
Og du har noen eksempler på altså den som føler seg bedratt, at det kan forårsake veldig sterke følelser. Du har blant annet en liten historie fra Finnmark her, med en etatssjef med saftig hjertesorg.
Ja, vi satt og snakket om det med noen venner, og de hadde bodd i Finnmark i noen år, og der er jo liv og røre. og forteller om en voldsom hjertesorg. Altså, de har vært på en pub, det sånn sted de pleide å møtes. Og ut på kvelden når etatsjefen har fått ganske mye å drikke, så stavler han bort under et vindu rett bort til gata og roper ut sin fortvilelse og gråter og skriker, og fordi der bor kjæresten som har dumpet han. Og det alle ser det, og da søringene da, altså min sier, herregud, dette må jo gå, dette, hva slags rykte skal han få etter dette? Dette er jo en forferdelig ripe i lakken. Han roper ut sin inderlige hjertesorg da, og sitt begjær. Men nei, det går helt fint der, for det ingen som får noe mindre respekt for han av den grunn, og dagen etter så han bare etatsjefen, og ingen som ler på øyelokket. Og da vi snakket om det, da, så ja, Finnmark, sterke følelser.
Mm, ja, det litt sånn sydlandsk over det hele.
Sydlandsk, herlig.
Det litt sånn film.
Ja, det det.
Ja, men det er viktig å få ut følelsene sine. Ja, og følelser og begjær henger sammen selvfølgelig, du nevnte selv i stedet. Du har et sted der det står «Hevnens nytelse kan være sterk». Det er et sterkt begjær, hevn.
Mm. Mm. Det er det. Ja, absolutt. Jeg har jo snakket mye med kollega Per Isdal, som har jobbet mye med vold og hevn og drap. Og han har jo skrevet en bok som heter «Atof», veldig bra bøker, «Smittet av vold og meningen med volden». Altså hvor han sier at vold kan føles godt. Altså, og det å hevne seg er et slags grunnbehov. Vi bor jo i en del av verden hvor det var hevnplikt i norrøn tid, og det å ikke hevne seg var jo sett på som utrolig svagt. Hvis noen hadde krenket deg eller familien din, eller forårsaket skade, eller forsøkt å ta fra deg noe som var ditt, eller æren din, og så videre, da var det hevnplikt, og den måtte du følge opp på den. Det er klart at vi har noe av den der i ryggmargen, at hvis noen forsøker å ta fra deg kona, så kan du få lyst til å gjøre noe unevnelig, altså kan få lyst til å hevne deg, rett og slett. Det ligger dypt i oss, egentlig. Men vi tøyler det, vi er sivilisert, så vi tøyler det alt vi kan.
Men hvis man er vel en syk grunn for en dårlig anmeldelse av en bok, da får du lyst til å... Da får du lyst til å hevne deg.
Ja, virkelig. Ja da, da kjenner jeg hvordan det drypper blod av hjørnetennene, og hvordan liksom øksa, den står ute i bua, men jeg lar det være.
Ja, som siviliserte mennesker så lar vi det være, men det ligger der, og det er jo dette som er kjøttet da.
Ja.
Sånn urfølelse som ligger der i kjøttet.
Den ligger der, og du kjenner jo at det stiger i deg. Det stiger i deg noe helt voldsomt, så det du må gjøre da, det er å tøyle det, ikke sant? Å gå tre runder og banne på kjøkken og skjelle ut mannen din, og i stedet for å...
Katarsis.
Katarsis, ja.
Og så er det jo flere former for begjær etter å prestere, for eksempel. Å få startnummer på brystet og liksom prestere best mulig. Det er begjær, det er folk som står frem med og kjenner det i boken.
Ja, det er en toppidrettsutøver som sier at jeg begjærer startnummeret. Jeg sikler, og jeg begjærer det så sterkt at jeg bare tripper foran et sånt løp. Og jeg begjærer det så sterkt at jeg vibrerer over hele kroppen. Og når jeg får på meg startnummeret, så er jeg så tent at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Det er interessant, så jeg spurte, er det begjær? Om det er begjær, sa han. Ja, det er begjær. Skal jeg love det? Men jeg begjærer ikke andre folk, ikke andre enn kona, men startnummeret, det begjærer jeg.
Og så begjær etter ting. Du har fått en ny Tesla, en ny Gucci-veske, eller hva det nå skal være. Altså, men det må jeg bare ha.
Ja.
Det er også begjær på et vis.
Ja, det er det, skjønner du. Og vi lever jo, altså, det har alltid vært sånn, jeg tror mennesket alltid har vært sånn, at vi på en måte enhver mangeltilstand vi kunne måtte føle, altså at kunne jeg ikke trenge noe bedre, kunne jeg ikke trenge noe mer, er det sånn livet skal være, skulle jeg ikke ha litt mer spenning, fortjener jeg ikke en Tesla, eller fortjener jeg ikke noe enda mer enn det, altså skal jeg ha det sånn, er det sånn et ekteskap skal være, liksom. Altså, denne mangeltilstanden som jeg tror mennesket har følt i alle tider, den er begjæret sanne mor.
Mm.
Rett og slett.
Og begjæret etter, altså på 60-tallet, begjæret etter Beatles. Altså,
ja, det var vilt.
Ja.
Det var jo vilt. Vi har jo sett masse filmer av det. Vi hører jo ikke hva de stakkars gutta synger. Det er jo bare, det skrikes jo så høyt, og det gråtes og besvimes.
Men hva er det begjæret består? Hva vil de som har det begjæret, hva vil de oppnå da, ved å uttrykke all den lyden av Beatles? Eller ikke mange av det også?
Men tror du ikke det var første gang nesten var lov å skrike da? Ja. At man hadde, før det så hadde man jo stått på konsert og skreket innvendig. Eller liksom dansa kanskje, eller sånn. Eller man oppførte seg da. så kommer 60-tallet, og så kommer liksom dere rett og slett tillates å skrike ut sin lidenskap og sin begeistring og sin lystfølelse og alt, ikke sant? For alle sammen vil jo egentlig ete de fire Beatles-gutta, ikke sant? Ta dem med hjem og... Nei, så det var vel først... Det var på den tiden det ble lov å uttrykke de der indre følelsene som ellers, jeg tror, var virkelig... som vi måtte holde inne i oss da.
Så det var en sunn ting da, på en måte, å få det ut?
Jeg tror, det gjorde at Beatles ga seg nesten. De orket jo ikke å turnere, de holdt jo å bli sprø av alle de gærne jentene, men ja. Men det moro å se på det.
Men du har skrevet en bok, for synes jeg, om det å bli gammel, inni av alt unge. Mm. Altså, er begjæret noe som er med oss hele livet?
Ja, altså, da skrev jeg også litt om erotisk lengsel i eldre år, ikke sant? Og det som er utrolig interessant, vet du, det er jo gamle folk som møter igjen en ungdomskjæreste, for eksempel, eller kanskje har liksom roet seg helt, og som tenker at nei, nå legger jeg frem meg det der med sex, og nå har jeg det bra å gå på litteraturhus med veninner og kose meg, og så treffer du plutselig en dame eller en herre, og så er det som om du er 17 år igjen. Det sier jo folk på 80 at jeg trodde ikke det var mulig. Jeg trodde ikke det, at jeg hadde det i meg lenger. Jeg trodde at det var borte vekk som sviska, men det er det ikke. Men man går ikke som 20-åringene som går kanskje og har det, altså kjenner på begjæret sitt veldig mye hele tiden, fordi de er så stinne av hormoner. Vi har litt mindre av det når vi blir gamle.
Men en 80-åring har også begjær etter å slå.
En 80-åring kan nok ha lyst til å slå, ja. Hvis noen sparker bikkja di, så tror jeg at du vil slå.
Tilbake til undertitelen, Kjøttet sigen i liv har vi snakket om det, og litteratur. Og du har jo mange eksempler fra litteraturen her. Hvorfor har du gått til skjønnlitteraturen for å få dekke det området her?
Fordi da kan jeg beskrive begjæret usensurert. Og for det gjør de skjønnlitterære forfatterne. De behøver ikke å passe seg. Altså, de kan beskrive alt mulig egentlig usensurert. Altså, det er deres privilegium. Det kan du ikke som terapeut. Altså, jeg kan omskrive hendelser, jeg kan omskrive samtaler jeg har hatt med klienter, jeg kan omskrive deres historie. Det har jeg gjort veldig mye i de bøkene jeg har skrevet. Bedt om tillatelse og fått underskrifter på at det er i orden og så videre. Men det er omstendelig, og så er det ikke alltid fair, synes jeg. Fordi det betyr at folk har gått hos meg i terapi, og så blir på en måte prisen de skal betale for å ha liksom fått gå hos meg lenge og få god hjelp, det er at de skal gi meg noe tilbake i form av, kan jeg få historien din, liksom? Kan jeg få lov til å skrive om begjæret ditt? Jeg begynte å bli litt lei av det der, skjønner du? Og jeg begynner å kjenne at jeg synes ikke det er helt etterrettelig. Noen synes jo at det er litt kjedelig, for de vil ha sånne saftige klienthistorier, og det er faktisk noen der også, i den boka.
Det er det, ja.
Men det er derfor jeg bruker skjønnlitteraturen, både fordi jeg vil slippe å høste klientenes vanskelige historier, høste av de historiene, og så vil jeg ha de usensurerte historiene, hvor du kan ta i ordentlig, og så beskrive hvordan det faktisk føles, og så er det sant. Ikke sant? For det er jo egentlig ikke noen forskjell på liv og litteratur, fordi de beskriver jo, forfatteren beskriver jo ting som har skjedd, eller som kunne ha skjedd, eller som vi vet skjer hver dag.
Ja, på et vis er det kanskje sannere enn virkeligheten også, for du er helt inne i mennesket. Det kan du ikke gjøre når du er en sakrose forfatter, ikke sant?
Så, helt riktig.
Så da er det kanskje enda mer å lære av de rette eksemplene som du har trukket frem her.
Veldig mye, ja.
Men la oss snakke litt om Ian McEwan, da, vår felles favoritt her. Det må vi gjøre, med å boka Barneloven.
Ja, det var jo du som foreslo det for meg, vet du. Det var bare så utrolig gøy, for jeg var jo ute etter en historie om det der med, skal du si fra om det, liksom? Skal du si fra om at du har tenkt å liksom være utro? Han gjør jo det. Mannen til Fiona, ikke sant? Han er 59 år, og han sier plutselig til henne en dag, det er et vellykket ektepar, de har det bra, har hatt bra sexliv i alle år, og de kjenner hverandre godt. Så sier han plutselig, jeg vil ha en affære. Jeg vil ha et saftig sidesprang før, liksom, før...
Et siste, ja, før det.
Ja, før aldringen tar meg for alvor, liksom, og det er for henne dypt sjokkerende. Og hun klarer jo ikke det. Altså, han sier, jeg vil fortelle det, for jeg vil ikke ha hemmeligheter, og jeg vil ikke skilles, jeg vil bare ha den opplevelsen, men jeg vil være sammen med deg. Og det han må jo ta kofferten og gå, selvfølgelig. Og det er en utrolig... Men nå er jo Ian McEwan, han er så snedig, ikke sant? Så han har jo noe i ærmet, da. For vi tenker jo at, dette går til helvete. Men hun er jo en fantastisk dame. Hun er jo dommer i familiedomstolen, ikke sant? Og har jo aldri gjort den eneste feil i sitt liv. Hun er perfekt person, veldig etterrettelig og veldig ordentlig og etisk forsvarlig alt hun gjør, og så har hun gjort en feil. Hun har begjært en ung klient, og hun har faktisk kysset den unge klienten, og han er veldig opptatt av henne og forsøker å få kontakt med henne. hadde en lang historie bak det der, ikke sant, om blodoverføring og Jehovas vittne, en veldig komplisert sak. Men dette skammer hun seg jo forferdelig over, hun har jo ikke fortalt det til mannen, altså, men på et tidspunkt når han da, etter å ha kommet tilbake da, han kommer jo hjem igjen, ikke sant, for det blir jo ikke noe sving på det utroskapsforholdet. Så, og hun jo kald, og holder ham på armlengdes avstand, og her skal det sones. Så klarer hun en dag å fortelle om sin brøde, altså om det hun gjorde feil, om hvordan det har plaget henne, og hvor ille det fordi det går dårlig med den unge mannen. Og i det møtet mellom dem, hvor hun da greier å fortelle fra dypet av sin sjel om dette som hun har, denne synden hun har begått, da, så greier de å forsones. Og så greier de å gjenreise sitt ekteskap på en, ja, på en sånn forbilledelig måte, akkurat sånn som parterapeuter vil at det skal gjøres.
Se der. Jeg tror vi må ta et litterært eksempel til som fanger inn både dette med begjær og ikke minst hevn. Skal vi ta en tur til Island?
Ja.
La oss ta en tur til Island, Sissel.
Ja, altså Jon Kallmann Stefansson, han er jo formidabel altså, på å beskrive relasjoner. Og i den boka som heter Sommerlys og så kommer natten, så må jeg si han er ganske rå. Han er ganske rå i alle bøkene sine. Jeg liker han veldig godt. Men her er det altså et par som har det bra. Asdis og Kjartan lever trivelig sammen på gården på den islandske landsbygda med en hund og ja, gårdsarbeid. Og hun er litt lei av å være på gård, men all right. Han elsker kona si. Sollys og solblomst kaller han kona si. Men så skjer da det at nabokona Kristin får det for seg at hun skal begynne å trene før hun har blitt for tjukk. Så hun begynner å løpe da. Hun går på helsestudiet så begynner hun å løpe. Så hun løper forbi han en dag da, ut på moene der for han står og reparerer et gjerde. Og det er sommer og fluene surrer og sola skinner og hun er svett og har tatt av seg sportsbehåen så hun har bare en hvite t-skjorta så hun klistrer seg til kroppen og du vet hvordan det kan se ut og der står Kjartan og ser dette her og tenker jævlig helvete ikke sant, grusomme for dette han blir fristet, ikke sant og så sier hun når det fint vær så løper jeg her annen hver dag og så det gjort for dagen etter eller to dager etter så står hun der igjen ikke sant? Og hun kommer løpende forbi og så skal hun hjelpe ham med en spiker og noe greier og så resten kan man lese selv for å si det sånn det voldsomt knurrende samleie ut på moene der ikke sant? Og det gjentar seg og gjentar seg han klarer ikke å la det være så blir det oppdaget de som oppdager utroskapen og det Hun tar den nordrøne varianten, hun sier ikke frem en gang, for den skulle komme når offeret var, altså var helt uviten om at øksa skulle falle, ikke sant, i gammel tid. Hun skulle ikke hevne det med en gang. Hun skulle vente til det var et passende tidspunkt. Det gjør hun. Så når han har vært en dag hos svigmor, har levert ungene der på konas oppfordring, og kommer kjørende tilbake til gården, så ser hun bare en røyksøyle som står opp fra gården og skjønner at nå helvete løs. Det dommedag, altså. Og der på tunet så står flotte gamle Dodgen hans fra 1955, som han har brukt flere år på, og så gjør i stand, den står i full fyr, med kassettspilleren i, eller kassetten av, i kassettspilleren, og det Elvis Presley Greatest Hits, hans yndlingskassett. og gårdens stolte hane sitter i forsetet med avhugget hodet, og der ligger også bryllupsbildene av bøkene hans, og det hele, ikke sant? Og så snur, der står Asdis med børse, snur seg med tann og så går skuddet rett forbi huet hans. Så han må alltid tenke på, mente hun å treffe eller ikke. Men så er hun ferdig med hevnen. De går inn og setter seg, og han vil bekjenne, han vil fortelle, hun vil ikke høre en dritt om det han har gjort. Så hun bare sier, du skal slutte å være bonde, du skal begynne å jobbe på lagret inne i byen, vi skal flytte herfra. Han kommer på det, fordi han er knust. Så kommer han ut på gårdsplassen, og så merker han den store stillheten der. Hvor er bikkjene, liksom? Da har hun skutt tispen deres og de tre fine valpene som ungene var så glad i, fordi Kristin nabokona hadde en hannhund, og en av disse valpene hadde akkurat det samme stjerna i panna som Kristins hannhund. Så de bikkjene er også ekspedert. Det kaller vi hevn, tror jeg.
Så er det opp til lytteren å bedømme om det var rett type hevn.
Vi må begynne... Jeg er ikke for den formen for hevn, okay, da, Jan.
Nei, det er ganske lett å konstatere det. Vi får begynne å runde av, Sissel, men altså, det er jo ikke noe, lærebok du har skrevet her akkurat, men litt lærdom er det jo. Hva vil du at leseren skal sitte igjen med av inntrykk etter å ha lest denne boka her?
Jeg vil at folk skal tenke litt på hva bor i deg. Mm. Altså, hva kan du finne på å gjøre i en gitt situasjon, og har du, kjenner du ditt eget indre, litt mørkeloft, ditt eget begjær, vet du hvordan, hvor langt det kan ta deg, ikke sant? Og hvis du har vært på ville veier, kanskje du ikke skal bebreide deg selv til evig tid, men prøve å skjønne at ok, sånn kan også jeg være. Altså, det bor mer i meg enn det jeg tenkte. Og så forholde seg til det som du faktisk rommer, for vi rommer alt som er mulig å romme, egentlig.
Da er det i hvert fall lett å runde av med at det her er en bok som inneholder mye, og jeg er også veldig fornøyd med at selveste Lemmy fra Motorhead er sitert i boka. Tusen takk for det, Sissel.
Velbekomme.